Qalampirdan gapiramiz. Toshkent viloyatidagi avtomobillarga gaz quyish xobchasida Nexia 1 mashinasining gaz baloni portlab ketdi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xabar qildi. Bugun 9-iyun kuni soat 19:55 da Parkent tumani Qayilma mahallasi Alisher Navoiy shoh ko'chasida joylashgan avtomobillarga gaz quyish xobchasining birida Nexia 1 avtomashinasiga gaz quyish vaqtida unga o'rnatilgan gaz balonida yorilish hodisasi yuz bergan. Oqibatda Nexia 1 avtomobili va uning yaqinida bo'lgan ikkita Damas mashinalariga turli darajada zarar yetgan. Zudlik bilan voqea joyiga Favqulodda vaziyatlar vazirligi qutqaruvchilari va tegishli tashkilot vakillari yetib borgan. Vaziyat oqibatlari bartaraf etilmoqda. Hodisa oqibatida tan jarohati olgan va halok bo'lganlar yo'q. Eslatib o'tamiz, avvalroq Farg'ona shahri Yangi Asr ko'chasida gazli suv uchun mo'ljallangan qurilmada portlash sodir bo'lganda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.